because of that commitment, my country would deserve the...
Domāju, ka mana valsts šo saistību pildīšanas un uzticības dēļ būtu pelnījusi Eiropas perspektīvu. Tas ir mūsu mērķis un virziens, uz ko tiekties un kur doties. Tā ir milzīga motivācija vispirms jau manas valsts sabiedrībai un arī politiķiem neatslēpt ar reformām, jo tas nav vienkārši. Eiropas perspektīva īpaši jaunākajai Moldovas sabiedrībai sniedz gan cerību, gan vīziju, ka esam uz pareizā ceļa. Un ja mēs tā turpināsim, tad Eiropas durvis mums būs atvērts iespējamai dalībai Eiropas Savienībā.
Will be open for us for eventual membership in the EU.